Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pas tri pauzave për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga opozita, Kuvendi i Kosovës ka vazhduar punimet vetëm me deputetët e partive në pushtet. Analistët thonë se partitë politike kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti. Nga të tjera zhvillime, Agjencia Kosovare Privatizimit të zotohet se së shpeti do të liroj pronat e uzurpuara. Avionet luftarak të SBA-s bombardojnë Caqet e Shtetit Islamik në Libi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në një seancë plenare me një rend të dite prej 21 pikash. Ligjvënësit nga opozita kanë hedhur gaz lotësjellës brenda sallës qendrore të kuvendit. Disa prej tyre janë pezulluar nga seanca dhe disa janë shoqëruar në stacione policore. Kuvendi ka vazhduar më pas punimet pa pranin e deputetëve opozitar. Një përmbledhje të zgjeruar të gjitha këtyre zhvillimeve ka përgatitur kolegu Arton Konushevci.
Me tensionet të mëdha ka nisur seanca e thirrur për ditën e premte në Kuvendin e Kosovës. Kuvendi që në orët e hershme ishte rrethuar nga forcat e shumta policore përfshir edhe njësin speciale. Për hyrje në kuvend si për deputet ashtu edhe për gazetar janë zbatuar masat e rrepta sigurie. Pak para se të hynte në kuvend, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është sulmuar me vezë nga dy persona. Pas fillimit të seancës, kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, i ka dhënë fjalën kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri. Ymeri, pasi ka marrë fjalën, ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë duke u zotuar se opozita nuk do të lejojë qeverisjen e vendit nga ky koalicion.
Regjimin Mustafa Thaçi nuk do ta lejojmë të sillet si qeveri e Republikës së Kosovës. Ky regjim sundimtar është, po mundohet ta mbajë veten dhunshëm togarie, po mundohet dhunshëm ta mbajë shtetin të kapur, po mundohet dhunshëm të mbajnë seanca për ta thelluar kapjen e shtetit, për ta zgjeruar atë deri në majën e tij, po deri në prezidencë.
Pas fjalës së Ymerit, kryetari i kuvendit Veseli, që ishte duke lexuar një deklaratë me të cilën dënoi gjykimi i disa ishepërorëve të UÇK-s nga gjykatat në Serbi, deputetja e vetëvendosjes Shqipe Pantina ka hedhur gaz lotësjellës në sallë. Veprimet të tilla kryetari i kuvendit Kadri Veseli i ka konsideruar si të padrejta.
Nuk është dinitoze, megjithatë let betet ndërgjegjen e juaj këtë çfarë po bani jo.
Megjithatë, deklarata për dënimin e prorëve të UÇK-s nga gjykata e Serbisë u votua në rrethanat edhe kur salla e kuvendit ishte e mbushur me gaz lotësjellës dhe më pas u ndërprer seanca. Pas ndërprerjes së seancës, ndër të parët që ka reaguar, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ai veprimet e opozitës i cilësoi si të dëmshme.
Reagimet opozitare mund vazhdojnë, duhet mësohen me jetën demokratike. Duhet mësohen që kurkush nuk mund ta merr pushtetin me dhunë, kurkush nuk mund kalon mbi kutitë e votimit, mbi vullnetin e qytetarëve. Kjo që po ndodh edhe sot është mesazhi më i keq i mundshëm që ata mund ta dërgojnë para botës për imazhin e Republikës së Kosovës.
Seanca e së premtes është ndërprerë 3 herë për të vazhduar pa opozitën pas orës 15. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli me anë të komunikatave për media ka bërë të ditur se ka pezulluar nga seanca 18 ligjvënës nga radhët e opozitë për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Sipas komunikatave për media, vendimi thuhet se është mbështetur në kushtetutë dhe rregullorët të punës së kuvendit lidhur me sjelljen dhe veprimet e disa deputetëve të opozitës. Tre liderët e partive opozitare pasi nuk janë lejuar të hyjnë në seancë, pas pauzës janë prononcuar për media nga holli i kuvendit të Kosovës. Për jashtimin e deputetëve të opozitës nga seanca plenare e kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si shkelje të demokracisë. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se askush nuk ka dokumente të shkruara për arsyeën e përjashtimit nga seanca dhe se kjo gjë është bërë në mënyrë arbitrare.
Kjo në asnjë mënyrë nuk mund të jetë as legjitime e as demokratike, sepse të zgjedhjet e popullit
janë përjashtuar nga seanca e kuvendit.
Ndërsa kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha se opozita e përjashtuar në rrugë është zgjedhja e pushtetarëve për krizën. Shfrytëzimi i policisë në ruajtje të pozicionit të tyre është metoda që po përdor pushteti për ta qeverisur vendin, ka thënë Limaj.
Dhe kjo është demokracia e këtij koalicioni qeveris. Opozita e përjashtuar në rrugë dhe ata po zhvillojnë demokracinë.
Ndërsa Ramush Radinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se pushtetarët e sotëm e kanë keqpërdorur policinë e Kosovës për të arritur qëllimet e tyre. Këtë përjashtim të deputetëve ai thotë se nuk e ka parë e as përjetuar asnjëherë.
Nishken thill, unë i bëj këto vjet, nuk e kam parë që dikun në një parlament, cili do vend, policia ka nxjerr deputet pe shanse. Pra është hera parë që në jetën time e kam parë.
Pas pezullimit, disa deputet të cilët nuk e kishin lëshuar sallën e kuvendit, gjatë kohës së pauzës janë nxjerrur jashtë sallës së kuvendit me forcë nga policia. Gjatë largimit nga salla e kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu është lënduar në kokë dhe gjendet në spital. Policia e Kosovës ka shoqëruar deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe deputetin Palekaj ka njoftuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. E ndaluar nga policia është edhe Besa Baftiu nga Lëvizja Vetëvendosje. Këto ndalime, por edhe për disa të tjerë, konfirmon zëdhënësi policisë së Kosovës Daut Hoxha.
Janë shoqëruar 6 persona të dyshuar, 3 prej tyre deputetë të Kuvendit të Republikës Kosovës, të cilët dyshohen për kryerje të veprave penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delaui, ka thënë se është në Kosovë për të mbështetur punën e institucioneve të vendit.
Well, no, I'll just say I'm disgusted by the leaders of the AAK, Nisma and VV.
Kam neveri nga veprimet e deputetëve të Televizjes Vetëvendosje, Nismës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për atë që kanë bërë sot në kuvend, ka thënë Greg Delaui, duke ju drejtuar gazetarëve në mjediset e kuvendit të Kosovës. Zhvillimet në kuvend kanë nxitur kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, që ta dorëzoi mandatin e tij të deputetit. Ndërkohë që kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka ftuar opozitën në dialog, duke thënë se ende nuk e di se çfarë në të vërtetë po kërkon opozita. Gjatë gjithë kohës apo zhvilloheshin punimet e kuvendit, një grup i qytetarëve, shumica prej tyre aktivistë të opozitës, po qëndronin para ndërtesës së kuvendit të Kosovës për të përcjellë nga afër zhvillimet në seancën e sotme. Hendeku ndërmjet koalicionit qeverisës dhe opozitës nisi të thellohet me 25 gusht 2015, atëherë kur Kosova dhe Serbia nënshkruan 4 marrëveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë thonë se pushteti dhe opozita kanë çimentuar qëndrimet e tyre dhe kanë lënë pak alternativë. Sipas tyre, partit kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti dhe kriza më e thellë. Analistët përmendin si zgjidhje krijimin e një qeverie kalimtare.